أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تزر مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. يا أيها الناس خلقا إنسان يسر خطابه سلمان دنا انسان اے انسانان اے خلقا انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج یہ گورے اللہ تا ہر حال کی چیئے نو اللہ تا محتاج یہ تاسو زندگی یا لمحی دا پارا نتیری سپر چی اللہ نو گورے واللہ او اللہ چیرے ہو الغنیو اگر بی نیاز ہے بی پروار ہے الحمید قابل تعریف تے او اگر چکم دے زحمد و تتعریفون مالک دے این یشعا پچر اگر اغاری یلحبکم نلوی بکی تاسو و یعت بخلق جدید او رات لبو کی پنوی مخلوق باندے لربم کی دا سے سب ہے سنوان مٹاو. وما ذالک علی اللہ عزیز عزیز دا خبر پا اللہ بانے سے گرانا ندا اللہ تا آسانا دا چی تاسو لرکی نور راولی قومون لرکی و ابنور پیدا کی اللہ. اولا تزر وازرتن نبسی اچتولے سو کچتون کے وزر اخرا بوجھ دا گناہون دا بل ار سر بخفل زموارے سر خفل گناہ زمواری. و ان تزر مسقلتن کچر را ابلی یا بوجھ دار سرے جو پاگا بوجھ بھی الى حملی آدھا خفل بوجھ سے تولے دا پارا بل سوکن لا يحمل منہو نبسی اچتولے دا دن الشیر ذرابر. ولو کانا دا قربا اگر کدی اخپل رشتدار تا چاہی ہوئی کانا رائے ہوئی چاہی ہوتا ہوئی نبشرا تیو نبیو چاہتا ہوئی شی انما تنظرون نزینا بیشک فقط تقوی رولی شی اگر کسان یخشان ربهم کیا غیریگی دا اخپل ربنا پر غیبی پر غیب سرا خدای اللی دنے ندے خیریگی تینا چیر دا کار کم خدای بخپشی یا پر غیبی پڑکے اللہ وجبوئے واقام صلاح او قائم سات نظام دا موسکی دا عملی صورت. ومن تزکا چاچے اخفل دا تسکیہ اکڑا دا ذر صفائی تسکیہ دا باتیں نہیں اکڑا نفع انما یا تزکا لنفسی دے پا تسکیہ کئی اور دے چکم دے نو تسکیہ کئی دا اخفل نفس تا پارا دا اخفل زان تسکیہ کئی اخفل دا صفا کئی اخفل باتیں صفا کئی. و الاللہ المصیر او اللہ تو واپس لیل دینو سیدستا اخفل دا چکے نستا تبغسی. وما یستوی الاعماء والبصیر برابر ندے روم او بینا ولا ظلمات ولا تیاری ولا نور نرانا ولا ذل نہ سورے یعنی نہ چکم دینو یخنی ولا حرور او نہ گرمی. فما یسوی الاحیاء برابر نہ دے جمدی ولا الموتا نہ مری فلکی. ان اللہ یقینا اللہ پاک یسمع اولی من یشاء سوچ اوری دل غواری نہ ان نبی تعالی نہ چکم دے غواری. وما انت بمسمع او تنی اورون کے من فی القبور اغا چاہتا چپ قبرون کی دی یعنی دی جسم پا قبرون کی دی روح مر دے ضمیر مر دے اشنان تے غسر مقبر قبرون کی جدا کمولیہ پراتی دی نہ ہوئی نا دی جسمون کی جدا غرغر جسمون دی دی کہ اگر روح دے ضمیر امر دے ناغی تا یا رسول اللہ تا نشہ رہا ہے حل مبالغ تا اللہ ہوئی. ان انت تخنی الا نذیر مگر یہ رون کے دبد عملنا دا نبی دا تعلیم دا مخالفت توحید و آخرت مخالفتنا او ان ارسلنا کا بالحق بیشک ما خلی گلی تعالی رب الحق پر حق ملبس پر حق بانی بشیرا و نذیرا زیر ایور کا ان کے جسوکتا تعلیم اومنی یر ان کے جسوک کی حکم دے اونمائی مضمون لفظی ترجمہ رالا کسا تو خیال کرو انہوں پر ان مضمون کی کمون آغا ان پدی بانی را غلو تو گوئے تاسو چکم دے ان استاسو دا کیفیت نہ دے پر زان اپی جنے تاسو زان چی اپی جنے ان اللہ غبا اللہ طرف ہے گوئے تاسو چکم دے پل اوقات کی او سے واللہ خلقکم من تراب اللہ تاسو پیدا کری ہے دا خورونا دا خورنا پیدا کری ہے پل دا انسان دا بقا دا پایا چی دے اغام نطفہ دا نطفہ دا خورنا را دی دا غیزان را دی نطفہ دا خورنا پیدا ہے دا خورنا دا غی نطفونا سمرا کلیت بلیت شیر ہے گندہ شیر ہے دا غیر نطفیر ہے چکم دے اللہ تعالیٰ چی جوڑ کو یو انسان تی نجوڑ کو عالم و قطب و کرنیل و غوث و جانیل دا دا غی نطفیر ہے جوڑ کو اللہ دا اللہ دا سمرا لوی طاقت ہے سمرا لوی دا دا چکم دے خلاق دے اللہ فتبارک اللہ اصل الخالق بہترین خلاق دینا تو گرا پل اوقات کی ہوسا ستا چی کم دے دا خور نہ پیدا ہے خور کی بزی خور خوری خور کی ہوسی اور بیا ستا چی کم منگا آغاز کرے دے ناغا دا نطفین دے دا نطفین چی کم دے نجا نر و خضا پیدا کی گی دا غیر نستا بقارا دی آغا چی کم دے غم دا اللہ پا علم کی دی جتا پا رحم کی چی صدی نر دے خضا دا یو دے دوری اور عمر چی ساتا دے شور کولے مگر اگر اللہ چاہتا ورکی اگر تا عمر ورکولے شی جس عمر علم ہوئی اور کمی کی ممنہ رضو عمرنا مگر اللہ پا کتاب کی شتلو ہے محفوظ کی دغم از آمین پرون شی ہو سمندر ہو گولے تاوشی کم دے سو بہت دست سمندر دے سو بہت خوگیری سو ترخیری اور تاوشی دا غیر دوارو نا چی کم دے سو موتیانا ہیری رو باسے سو تیل اور سٹو رو باسے سو چی کم دے مایانا و خوراکونا ابھی جا چی کم دے حیوانات کیا غصہ سو خوراک شی دے غرو باسے دادا اللہ تعالیٰ کا مضامین پر ان بیان پر توحید باندھے نہ آئین آغا فیض سے کم دے نہ مخلوق دا اللہ تعالیٰ سے کم دے دا اللہ دا اللہ دا مخلوق جو پہ انسان بانے کما آغا دا غلی اب بیان ہی نتظان او پہ جانا بندگی اختیار کا بندگی مضمون پر توحید دے سر کے مضمون پر توحید دے دا عمل پر جزا و سزا دے اخرت باندھے کہ تک جزا سزا لازم دا تو چھ دلتا سکے آغا بتا بنے راضی نہ دلتا کہ بیا ہم دا مضمون دے چھ دا تاسو چاہتا کرا غلط مادی دنیاوی غیر اللہ تو دیکھ خود ذریع بار ان طاقت نہیں قتمیر وہ یہ سکتے پوستکی دے کجوری بانے دا نرے پوستکی دے خیالی دا تا قتمیر ہوئے دا ہم پکی نیشتا نبیو دے نجی کم دے نا اللہ وی بوئے کتا سر ہو بایا غاولی نا مضمون پر بانے شوئے دے انہوں نے جواب در کولی جی نو اس کی کم دے یا ایوہ ناس اے خرق مضمون دا توحید دے دا عمل دا جزا سزا دے دا آخرت دے مختلف مضامین دی بیانی گی اور تو ربوبیت پر بنیاد اللہ رب دے شرکت کئی اور تو عید ثابت کئی اور تو احسان دے تبہیم پر شکل کی اللہ سب دے جس کا کائی اسی کا گائے چیز چاہ خرید آغا سندر یو آیا تی پتو نہ کہو رضی و جانا چکم دے نا اللہ چکم دے نا زان خی خپل زان خی و پدی طریقہ بانے چی یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو گورے اللہ تا مستاج ہے یو لمحتا نیچی رولے دا ستا جن چکم دے ستا زندگی ستا بقا دا تور دا اللہ سر تعلق رہتی اور تا تا پہر ہر ہی سکے ہر لمحہ کے اللہ تا محتاج ہے نظر اللہ اطاعت اور بندگی تا پتا سو لازم ہے اور تا حیثیت سے لے خور رضو نتین پہلے اور دی حال پر ہوئے سے لے تو یہ وہ نور دنیا جتا لے جو کرے دا اس پکم ہوگو تو جو آئی سے دا نور نیزی کے دے سے دیتا لے جو کری نتو سر ہے جار تا دا سیچ کرے جو خورینا پیدا ما اللہ پیدا کہ اللہ میں خالق ہے سکنی جو ما پخفل پیدا شیر دا جائے کہ نسو میں پیدا کرے تا پتی سوچ کرے جو اللہ سر پیدا کرے ہمارا نسو مطالبہ دا سر ہواری نکو بندگی دا کرے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ليعرفون معرفت سے بندگی دا دا مضمون دا اے خلقو تا سو پخفل زندگی کی پہ ہر تیم کی ہر لمحہ کے خدا تا مستاج ہے اور ضرورت مند یہ نو کتب بندگی کا نو دستا احسان نہ دے پل اوقات کے ہو سا تو محتاج ہی دا اللہ اور اللہ کا ہو باری یومین کی بم نے واللہ مضمون دے کے دیر رکھو واللہ ہو الغنی دا اللہ بے نیاز دے بے پرواہ دے دا اللہ بے نیازی و بے پرواہی ستانا پر فیضا الحمید قابل تعریف تے یعنی تعریفون مالک تے خوبہ و کمالہ کا غلط ہے حمید اثر کے دالا پر سے یو سڑے سے کم دے نا مثلا اللہ غنی دے بے نیاز دے اگر عرض دے دی ستا محتاج نے حدیث کرا دی کٹول انسانیت راپاسی ہو پیو رشی دا اللہ بندگی و اطاعت و عبادت شروع کی رضا اللہ بخدا کی زیادتیں نہ راضی کدی کل رواخ آشی و بغاوت شروع کی رضا اللہ ایس نشی کہو رہے اچھا سکر زان لکھے گا اور حمیم قابل تعریف دے قابل تعریف مثلا یہ سڑے دولت مند دے دولت مند دے و دولت و سر دے دے خبل چاہ رہے تھے نسان اور کئی بل چاہ رہے دے غنی دے تو حمید نہ دے تعریفوں نے نہیں نہیں چھکے دے صفت نہیں چھکے ہولے بخیل دے تو بخیل کو تو صفت نہیں چھکے ہولے اللہ حمیدم دے او کسا اوکے ہو کرنے کے دا غذاب تخفل محمود دے اور کی صفات کل دی دا غذاب ہے کہ دا غذاب کل مخلوق دا غذاب رستخانہ فیضی آدھی ہو فیض رسان دے اور کئی ارچالا بے دریغ اور کئی کافر مشرک تو لور کئی نہ آغا سے کم دے تعریفون و مالک دے حمید قابل تعریف دا غذاب تخفل دے تو تا اوکے ہو کرنے کے دا اللہ ذات تخفل محمود دے تعریف کرشی ہوئے دا غذاب آغا خوبو مالک دے بطون مالک دے دیو جو جی کم دین ای یشا کے چلے اوارے یوں ہلو کم تاسو بلوئی گی اللہ پر خضرات کیا ویا دے بی خلق جدید اطلبو کی پر نوی مخلوق بانے نوی مخلوق بانے کی بلائشی بھی یو قوم رر کی بل راشی بل رر کی بل راشی بل رر کی بل راشی اللہ پر احسان رہا وما ذالک اللہ بی عزیز ادا پر اللہ گران رہا چی یو قوم رر کی رہا پر بل پر راکی بلائشی بھی اور وقت کی گئے پیدیش اور باقی جی کم دین دا خدا صلی اللہ رمانا بیدا جاتا نا نزل دکی حجرت سورو شویرے مسلمانان تو خو حضور میں چلے کہ ایمان بچ کر نو چکم دے نو اس کی حبیت اپ ہجرت تے پاری کے تو چکم دے نو ہجرت تر واری نے راگی کا لتا نو زیاد نوجوان دے نوجوانن حق لے اگے کی نے چا زیر دے چا روز دے چا سری روانی اگے کی چکم دے نو اگے ہجرت روانی کی نو مشران ولا برال او مشران بوتے دے نبی سا پرے دے نبی مرگ سے پرے دے چ سوئی دا ممنے تاس زمن تی رویو کے من بوائی ول نحمل خطایا کم ستاس بوجی نبدا گناو نمنگو جے منگ ازی مواریو منگ ازی مواریو تا ستا پریدہ مسلمانی پریدہ دا گوئے دا تا سکر دا پریدہ خل زور دینا پریدہ خدا رائے بکرے دا منگ چی کم دے زی مواریو منگ بسا سا بوجی جب کن دا مضمون کیا حالکا مطلن آغی لگا دا اور کامور او پلا رہا دا خبر وقت کھولے نا اللہ ایسی گوئے ولا تا زی مواری را تو نبسی کچھ تا ان کے وین رو خواہ بوج دا ولا تذر وازرتون اور نمشی اچتاولے یا اچتاون کے وزر اخرى بوج دا گناہ دا بل دا بل گناہ بوج نہیں ہے جو اراسی وئی اسا قبر ہے نہیں بلتے کم دا دا کولی دا غواق دلی دلی نہیں دا غواق کراشی یوم یفر المرء من اقی و امی و ابی و صاحبتی بنی ما لفظی ترجمہ کرے گا لفظی ترجمہ بہت کہ ہم یہ میں روبہ ضرور نہ تکلی پلا وزین تکلی روبہ مور نہ تکلی دا تا ہو لی نہیں کہنا دا خبر دے کے نیو بد بل بول دے گناہ نشو چ پرے نفسی نفسی بھی ہر یو بخل جانی اور فرمایا ان تدع مسخلۃ او کچری راوبلی یو بوج والا چ بوج دے پی الى حمل هذا يقول بقول بوج دے کہ ولا ترى بل چا تاگی لا يحمل منه شيء نمشي چتل اذن زرب اس پر جو چتن کی اگر کیا کر سے اللہ کے بزان نے نفسی نفسی ولو کرنا لا قربا کا در رشتہ دار وی زی موری پلاری اور سب چیز ما درا کا ہو زیادہ روزگار نہیں وی بھی روزگار نہیں ما جان لگا پلنے میں بہت سر سکی ہاں نہ دے بزرگان دی دا تقسیم بی بی را بیا بسری آدم سری آدم بسری آزادہ کسی کمزے نہ تو بل بزرگ دے اغام حسن بصری اغام تو اتا نکاو کا نور خرس دلی خود غیو با نکاو کا غیو یاری او دلی خبری پیشانہ کرے ادارا تو ہوا ہے کہ خدا سر و پیشی اگر بدست کی زود آغی نسول اللہ خدا نچی مال بنا میں عمل پا خلاص کی رکی کہ بدست دغی نمی سبق دوش کی دغی نخلاص چمنا او بللہ چی عمل وزن کی گی نچی زمان منی کر جاتی گی او کو بدے نمی جاتی گی اب ہم پی سیاد بنا تیری دل دی میں چیزوں پہ پوری سم کرنا اور پوری نہیں سم اگر ماں تو خوزی پر فرم پتہ نہیں میں بے پر قدار کنا تا تولی پر زیو سے ماں برو رہا تو پر پرے رہا مانگا پر قدار میں تا خوز نہیں شکی ندا وقت ندا ہو کسی کم زیادہ گر کر رشتہ داری اگر ہم نشی کرے دا خوزی خبری دی اگر لکان بے دا کول بروسی بے ورکولی غلطی اللہ بھی گوئے انما تنذر الذين بشك تخير ولا شيء يا رسول الله كسان يخشون ربهم كي دي يريقي تخبل ربنا بالغيب فنلي ذو باني بالغيب باني كي الله يريقي لنا يريقي على كذا كان مكو بدي خدا خبر خجينكو وفو يجوكو خدا نيريقم لنكم بالغيب فلكي فلكي يريقي يا كذا كان مكو الله من عرس نكم نظر الله لنا الغيب فاشك خدا الله كلام لغلي لكذا الله كان ذي خدا 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 نعرض غش نفلكي يريقي پت يريقي او اقام صلاة الواجه ده هم نكي اقام صلاة نظام ده موز قائمين يعني ده موز تمام لوازمات الصلاة اقامت الصلاة يعني ده غير اوقات ده غير مركز ده غير الزرية ده غير طهارت ده غير ظاهر باطن ده طول تي اقامت الصلاة تي عد صلاة نه اقامت الصلاة ما بار بار پذی مزامین کری ها نو اللہ جو ده ومن تزكى چاچ خپل تسکیه وکړه باطن صفا کو نفس صفا کو دالودگی نه دنیا ده محبتنا او چې کوم دی دا غینه پاک نفس پاک فانما يتزكى لنفسه نو ده پاک کو خپل ځان لپاره ده خپل نفس تسکیه وکړه ده خپل ځان لپاره ده فایده لري بل خدا افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى اغه یقینا کامیا او بامرا چا سره چې خپل تسکیه او باطن پاک کو نفس پاک کو تمام علایشونه دنیا محبتون نه دا هو ها دې ټول نه پاک بندگی د خدای په ډول ته نفس خود باغی دې دا خو مهنت کې کوشش په کې دا نه درې حصے ما بیان کړی بای اکثر نفس اماره دې نو ان النفس الاماره تمسو نفس دې نامه د لاندې یو به عمر څنګه دې دا ټول څه پلی ما دي دا دی وجود ته خادم دې دی وجود نو هغه کوم دې نه غوښنو څه کوي شیطان دا غیل فرد دے ہوئے دا مددگار ہے دا غیل اکار دا ہے جدی وجود سرا مادی دنیا عدل تکی ہوئے دل تکی دا دنیا بھی خطی دا دے کے دا اکار دے نفس دا والا خضاو کا بچی دا دا تل جگر نا خو پخفل خل دے کولی ہو دے چی کم دین دا زیادت آئی کی فا انا نفس را اما اتنی نفس کم دے اما اما دا کون کے دا تو بدے بانے فریا چی اب ادا نفس کم دے دا چی تا کوشش کیا دا میں نفس پدے کیوں دن لفت لہوا مشی دغه بدای باندې ملامت کوي چې ته مخالفت کوي نفس له وامه شي په زړه کې وایي چې دا کار خو نه دی دا د الله نه له مدار کار خو نه دی ځکه نه پاتې ګور له خدای خبرې دی انت خدای خبرې کیږي چې یو خبر ما وایي دا هغه ته خدای توفیق راکړي نو خپل اوقات براتو ځکه خدای له خپل معرفت خو یې پاږي خپل معرفت او تخې پر قدرت او خپل مهرباني او تخې بلا احسانات دي الله په موږ باندې اوره تخې بس زما چې الله تعالی بغیر زینو کیږي نه بل بدو یې ولا مینه دا مضمون برای شي تا بل څه فکر نه تا ته ویل غواړم دا دی وره بد دی نو بل مصرف فکر ته ما مضمون راځي نو دغه دې ته چې کوم نه الله یې ګوره چا چې تزکیه د خپل نفس کړه نو د خپل ځان لپاره وکړه خیر دې ته رسی ا د ته و ان الله المسير خدا ته رب تسلی چې خپل فایده دې وکړه نفس پاک د دنیا د علی شنه د بدل نه ګونه د دنیا د محبتنا دی جا خدا ته تسلی او باقی او ما یسئل اعما برابر نه دی روند ول بصیر و بینا روند و بینا برابر دی نه یو سترګو نه یو روند نه یو څه پوی یا وینی نه از مکه اسمان از مکه شپه ورو ته برابر دی یو بینا ولا ظلمات نه تی ری ولا نور نه را تا برابر نه یو فرق کنه ها نور چې کوم دی قران دی نبی دی نبی تعالی یو ته دا کوي چې کوم دی دنیا داری دا او غفلت ته اخرت نه انکار دی توحید نه انکار ول عمر ولا يذل ولا الحرود او نا يخني او نا گرمی نا سوره او نا گرمی نا دی دنیا گرمی او تپش کتا دی دنیا دا اللہ پا سایا کے دا اللہ دا عرش را نرا دا اللہ پا احکام و کراری نا دا آخرت دا سخته دا ہو دا غنم گرمی نا بش او قدر تا کی بزان سختی تینا نا کی دا اللہ پا احکام و بانی دا غنم بانی نا اتا کیا بے ہوری دا خبر آباس پلو کنی پا نتیجی پلے حاضر وما انسو الاعمام وما يسر الأحماء أحياء أو جم برابر ندي جمدون جمدي ولا الأموات نمر حديث كلا غلي لك دا دغت كم دا فغافلين وكي ذاكرين جسو كي دا سي مثال دي لك پا ملو كي جمدي يو سنة ذاكر دي بل سي كم دي غافل دي وغافلين وكي ذاكرين جي كم دي مثال دي جمدي وزمان ذاكرين جمدي دي أو جي كنه كي عمل دي نند کے علاوہ کی جمع دے عمر برابر نہ ان اللہ بیشک یقینا ان اللہ بیشک اللہ پاک جسم اور من یشا چا چا چو غاری خبر ہر چا ہوئی نبی تعلیم اوری من یشا سوک چو غاری من یشا چا تا چو غاری اللہ غاری دا چیز ہے تو رسید نبی دلان من یشا چو سوک تعلیم دے دا حق غاری جماعت حق راش دے دا کہ دا زیادہ 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 وما انت او تخني يا رسول الله بمسمع او رون کے من فی القبور اغا چاہتا کہ بقبرون کی نو بقبرون کی ندا جی سونے خو غر غر دی خو پا دے کچھ اغا زمین او روح تی اغا مر دے تو روح رابطہ دا خدر سر دا نجسم رابطہ چکم دے اغا نفس سر دا نفس تا کانی ترہ کاگی شیطان مر گرے دے او روح دے چکم دے خدر سر میرا ہوئی او دے چکم دے قبرون کے نا اشنا تی اغا سر جی بقبرون کے دا کم قولیا دی دا ناوری او نکا دامر دی دا نه یاری دا پدې جمدو کې بلې یسمنو کې ضمیر مردې چې تعلیم قران نه قبلې دا نبی تعلیم نه قبلې اخرت نه اخلي توحید نه اخلي په اخرت باندې چې کوم یقین اعتماد نه کوي دنیا دار دی دا روندې په پاپا جمدی په ملي نه بلناوي هغه نه یاری دې کې امي صاحب هغه تمہارو ورته دی رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دې دا کړې په بدر کې چې دا 70000 کسانو غشو نہ ستو خمو داشی یا ادوا شبا وغیرہ دا تو ابو جہل دی نہ غدا سراغ یا خو تے کنا لے ول پکار او کنے تے راخلی کنے تے راخلی وغه چ کم دے نہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ول نمونے ولا واسط پے نہ ولا واسط نمونے وا فلانی او فلانی ابو جہل او فلان فلان و من سر کی ما سر خدا کما ولا کرے خریشی نکلا پتا سر یقین نکلا او کنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ ہے علماء نے خبر کی کہ زمانہ سان خوری کا غالی نہیں تھا یہ تو شیعہ کرے زمانہ سان خوری فغالی پر وہ سرنی کی جواب لے رہے تھے دا شیر پتہ دین دین کہ نہ کلا تمہیں موتا دا اپ انت کہ اوے غزیہ کہ تو مضمون بار بار کرے سمجھ کے بتا سے یا رسول اللہ تو مرے خبر کہ نہ مرے ناوتی انت استفسر هو مجھے کہ رات غیر اپنے لما کیونی ول فلا فمن قال بحاس زين مش حقي ناخذ فتورك ني انت استفسر هو كي تفسر طلب كولا ما فقد جاءكم الفتر فتحوا تفسر على كي ترى على بحاس زين مرة لك تفسر على اي مجهلة اي ادبا شباب غير المونة واغس المونة واغس نهو ده ذاك نعوذ دلتا كي الله ويجي قولي الله فرمي فما انت من مسمعين نئے اور ان کے من آجا رفی القبور تبا قبر دا جسمون سی کمزی پدے کیا زمین اور عمل لے دا تعمل انسار دا سر کی راندی نہیں ولیکن تعمل قلوب اللطیفی صدور دا آغا ضرور سر کے پسینوں کی کم دا آغا چی پسینوں کی دا آغا ضرور سر کی دا سر کی نا بقی خطر نہیں جسم دون آورتے اور پاگی کے حروف مردے روز خدر سے رابی تساتی جسم نفس رضا دی آشیت کسی سارا مضمون دی گوئے اور ان انت تنے الا نذیر مگر یہ رون کے بستا بزیر خدا ہے لوگ پر مخور رہے دے رہا پر مگو خبر وطرہ سوا کہ نمانی جو نہیں مانی انا ارسلنا کہ بے خود بیشک تخو من لے گلے بالحق پر حق سرا حق بزر کرے دے حق یوزا بشیرن چیزا حق قبول کو نذیر ورکا و نذیرہ چنے قبلی بس دراوته بیا یی نستا ہے سیت زانو کوئی پی جنا پل اوقات کی ہوسا تو اللہ دا خور نہ پیدا کرے دا خور نہ چی کم دے بیا دے منی نہ پیدا شے گندز لذیذ دا غی نہ تو خان کرے گورنر کرے جرنیل کرے واسیا کرے دا نہیں زانو پی جنا تو پیدا رکم دے رہے رکم نہ رہے در زربانی ہو لگی بخورو کے نکے نہیں رہے زر رو سانڈے اگر تو پیدا رہا خور نہیں زانو پی پیدا کرے خدا حکم کی زربان مکوا نبی سر توہین مکوا نمتون عذاب دارے سے نبی توہین از قرآن نا غصر دا عذاب دے پا امت اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللہ مذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ من دعاوك اللہ بما رعنا شفاء وشی قرر دا قرر لا کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ تان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے کفر کی مسلمانوں کے اتفاق اور حق پیدا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص دعاو کہ اللہ مولا توفیق را کی جمعہ دا قل دین کا رکھو او یہ ذکر انہوں نے قرآن نہ ویزکو گویا اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جیز بقرآن زیستن فتو اگر دی مسلمان ہے دی اسلام نے میں فائدہ آتے مسلمان دی مرشے دا بغیر دا قرآن نہ ممکن دی رضی وجہ نے قرآن تراشا قرآن ازدکا پزار صافلہ مسلمان ہے جو قرآن مانے نکو اگر کو مسلمان ہے یہ گو ہے لیکن کلا نکاح تلم رہا سواتا ہو گو رما نم کی کلمہ شہادت ہو رما ام جی کم دے دا آمان تو بلدہ جی کم دے ایمان مفصل و مجمل پر دوارا نم نغذاری اور نتر نمائی